Bare bli stående litt, og så tar vi og bare legger kvelden I Guds hender. Kjære Jesus, takk for at du her. Hellige ånd, takk for at du her akkurat nå. Jeg ber om at vi må få et møte med deg, far. Jeg ber om at du må komme og gjøre noe nytt I vårt liv. Jeg ber om at du velsigner kvelden, og at du velsigner de som har tatt turen hit. I Jesu Kristi navn. Amen. Vær så god og sitt ned. Det godt å se dere. Gud, se så mange. Velkommen. Velkommen, velkommen. Får jeg den? Du, så bra. Ungfulla pluss. Vi gira? Rått, rått, rått. Jeg I hvert fall veldig gira. Jeg heter Håkon. Med her I Ungfulla. Ungfulla pluss. Og I dag så skal vi snakke om velkommen hjem. Velkjent titel for veldig mange av dere. Vi kjører den jo hver høst I menigheten. Og det må jo bety at det en viktig titel. Og ja, vi mener at det en viktig titel. For hvorfor snakker vi hver høst om hjem? Jo, vi snakker om hjem hver høst. Fordi vi ønsker at kirka skal gi deg hjemmefølelse. At kirka skal være et sted hvor du føler deg hjemme. Et sted hvor du får fellesskap, venner, relasjoner, møter med nye folk, men også med Gud. Og hvor du kan få lov til å være deg selv. Jeg har bodd I Nord-Norge, og jeg har bodd på Hamar, I Kongsvinger og I Oslo. Og jeg har på en eller annen måte hatt hjemmefølelse til alle disse områdene her. Men for meg så ikke stedet med de fire veggene knyttet til hjem. Når jeg tenker på et hjem, så tenker jeg på alle de gode samtalene, klemmer fra mamma, lange kvelder hvor vi bare sitter og snakker sammen, omsorg, nærhet, trygghet, trivsel, moro og latter. Det hjemme elementer for meg. Det det som jeg setter som karakterist, vanskelig ord, setter som punkter for et hjem. Ok? Kanskje det sånn for deg også? Jeg vet ikke. Og sånn vil vi at det skal være I Philadelphia-kirken. Derfor så bruker jeg litt tid på å snakke om det akkurat nå. Fordi vi vil legge til rette I et storfellesskap sånn som dette, at du kan få et møte med Gud. Så ønsker vi å legge til rette I et småfellesskap, at du kan få nærere relasjoner. Det å stille spørsmål, det life-arbeid. Og så ønsker vi å legge til rette for tjenestefellesskap. For I et hvert hjem så bidrar man med arbeidsoppgaver, om det oppvasken, eller rydde rommet, eller gå tur med hunden, så bidrar man. Men her så ønsker vi at du skal få bidra med det du flink til, med gaver og talenter som du har lyst til å synge, eller om du har lyst til å gjøre I stand noe kult I kaféen. Kom an, vi digger å se at folk tar tak, for jeg tror at det å ha eierskap til det vi gjør, det gjør at man får hjemmefølelse, fordi man med å skape noe. Og jeg drømmer om at Ungfulla Plus skal være et sted hvor vi sammen skaper til å være et fristed for ungdommer I Oslo og Akershus. Et sted hvor man kan få være seg selv og møte Gud og fete folk. Du med? Så velkommen hjem til byen. Vi på slutten av ferien, eller alle har jo kanskje begynt på skole og studier og litt sånne ting, ikke sant? Bra? Vi har jo vært, det litt sånn strategisk at vi starter med velkommen hjem, fordi vi bak oss en lang sommerferie. Vi har vært på ferie, kanskje I utlandet, kanskje I Norge. Men felles at vi kommer tilbake til et sted, et tilknytningspunkt, som byen. Og det spiller faktisk ingen rolle om du bor på Rælingen, Billingstad eller Sandtanshaugen. Felles for oss alle som sitter I dette rommet her, det at vi på en eller annen måte I kontakt med en by. I dette tilfellet så det Oslo. Om du bare her for å dra på McDonalds eller shoppe I Bogstadveien, du I kontakt med Oslo. Om du går på skole her, du I kontakt med Oslo. Går du på Ungfylla, du I kontakt med Oslo. Og jeg tror at byen viktig for Gud, og derfor velger vi å snakke om det. Fordi Bibelens begynnelse begynner I en hage. Når vi leser I første Mosebok, så starter alt I en hage. Når vi leser I Johannes oppenbaring, som den siste boka, så avsluttes Bibelen I en by. Og gjennom hele Bibelen så kan vi se hvordan Adam og Eva, som de første menneskene, fra hagen kommer det et folk ut fra deres slekt som samlingspunkter og lage byer. Fordi byene, det representerer sosiale områder hvor folk trives og hvor folk møtes. Og det ett ord i det gamle testamentet som brukes ofte. Bare vent litt. Og det faktisk byen Jerusalem. Og grunnen til det at byen, ordet by, det det knyttet et håp til. Følg med meg på den her. I det gamle testamentet så var det et folk, Israels folke. De ble tatt til fange av Babel eller Babylon og var i fangenskap, i slaveri og var holdt vekke fra landet sitt. Håpet for jødene eller Israels folke, det var at Gud en dag skulle føre dem til Sion, som et annet navn på Jerusalem. Det var det de lengta etter, og det det gamle testamentet, deler av gamle testamentet peker mot, at jødene har en forventning om at de skal komme til håpets by, Jerusalem. Hvor de kan være selvstendige, hvor de kan være frie mennesker, uten slaveri eller undertrykkelse. I dag, når vi leser i det nye testamentet, så kan vi også lese om Sion eller Jerusalem. Men det har en litt annen betydning for oss. Det fortsatt knyttet et håp til byen. Men Sion, når vi snakker om det i det nye testamentet, det nye Jerusalem beskriver himmelrike. Et sted som Gud har gjort i stand for oss. Et rike som han har lagt i stand. Bare hør hva Johannes åpenbaring 21:1-3 sier. Og jeg så en ny himmel, en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, se, Guds bolig hos menneskene, han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem, han skal være deres Gud. Derfor representerer byen et håp for oss kristne. Et sted hvor Gud har gjort i stand, langt der fremme, hvor vi kan få tilbringe en evighet med han. En by som ikke har sorg, angst eller smerte, men en by som vi kan ha fellesskap med Jesus. Og det det håpet som vi kristne håper på. Vi tror at vi skal få lov til å tilbringe en evighet med Gud. Men byen representerer ikke bare det håpet langt der fremme. For jeg tror at Gud også bryr seg om byene her og nå. Og jeg tror at Gud genuint opptatt av Oslo by. Før Israels folke var fanger i Babylon, så var de fanger et annet sted. De var fanger i Egypt. På utrolig vis så blir de ført ut av Egypt, takket være Gud. Og Gud leder dem. I 40 år står det. Og om dagen så gikk han en skystøtte foran dem, og om natten så gikk han som en ildfakkel foran dem, eller en ildsøyle foran dem. Og når Israels folket da slo leir, så plasserte de tabernaklet, eller et telt, midt i leiren sin. Og Gud bodde i dette teltet. Så dekket skyen åpenbaringsteltet, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. På den måten så visste Israels folket at Gud var med dem, og Gud bodde i telt midt iblant dem. Men, gode nyheter, Gud bor ikke lenger i et telt. For Johannes evangelium 1:14, det sier, ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Det var det som var så utrolig når Jesus kom inn i verden. Det var at Jesus ble menneske, valgte å bli menneske. Han kanskje lei av å bo i telt, jeg vet ikke. Men han ville i hvert fall bo sammen med oss. Og han vandret her på jorda, døde, og så sto opp igjen. Og i dag så bor Jesus i hjertet til alle den som tror, alle de som har invitert Jesus inn i hjertet. Og det betyr, folkens, det betyr at byen ikke et gudsforlatt sted hvor ikke Gud Men det betyder at Gud bor i denne byen. Og det er ganske fett å tenke på. Og derfor så tror jeg at Gud har plassert dig og mig i byen. Når jeg var yngre så spilte jeg et spill som heter The Sims City. Er det noen som har spilt det? Det er sånn tidlig 2000-tallet. Og Sim City, det handler om å bygge en by. Du skal legge til rette for infrastruktur, sykehus, sentrale bygg som skoler, og så videre, og så videre. Og hele poenget med The Sims, det er at menneskene trives. Hvis ikke så sier de fra, og så taper du eller et eller annet sånt. Det funker i hvert fall ikke. Men de blir skikkelig sure hvis de ikke trives og ikke har det bra, og ikke får ivaretatt sine behov. Det er det hele spillet går ut på. På samme måte, folkens, så tror jeg Gud bryr seg om Oslo by. Akkurat på samme måte som jeg brydde meg om byen i The Sims, om at menneskene der skulle ha det bra, sånn tenker jeg også, litt banalt bilde, men sånn tenker jeg også at Gud bryr seg om Oslo by. Ikke det at han sitter bak en dataskjerm fiktivt og bygger en virtuell verden som han styrer med form av bygg og at han styrer mennesker. Nei, ved å bruke deg og meg. Fordi Jesus bor i hjertet på alle dem som tror. Jeg er så modig i den tanken at jeg tror at kristne kan være med og utgjøre en forskjell. Hvordan tenker du kanskje? For eksempel noen folk som jeg også kjenner, de velger å studere for å bli for eksempel advokat. Fordi de har en lidenskap og en drøm som jeg tror Gud har lagt ned i dem, at de vil kjempe for rettferdighet. De vil ha rettferdighet for sine klienter. De vil ha rettferdige dommer. Og de vil kjempe imot urettferdighet i denne urettferdige verden. Eller så kjenner jeg folk som har lyst til å bli arkitekter eller byutviklere. Genialt. Byutvikling eller arkitekter, det å bygge boliger og byområder som folk trives i. En funny fact, det er at det reduserer kriminalitet. Det er forskningsbasert. At der du bygger fine grøntområder, der du bygger flotte, fine hus, der reduseres kriminaliteten. Og det som er vondt og det som er ondt, det får lov til å, eller det går vekk. Fordi det skapes områder av trivsel. Derfor tror jeg at det å være byutvikler, det å planlegge byer og fiender, det er en stor tjeneste. Og på sånne måter kan vi være med å gjøre en forskjell. Men det trenger ikke å være så avansert at man må gå 6 år på studier for å få gjøre en forandring. Jeg tror at vi kan gjøre en forskjell der vi er akkurat nå, som 15-16-åring, som 20-åring, som 30-åring. Jeremia, han er en profet i det gamle testamentet, og han har en oppfordring, eller en utfordring, tror jeg. Hør nå. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. For når den har fred, har også dere fred. Hva kjennetegner fred? Jeg måtte slå opp i ordboka for hva betyr fred. Og så fikk jeg disse ordene. Fred betyr harmoni, gode forhold, våpenhvile. Og dette her, det er ord som er helt fremmede for så mange i den verden her. Vi vet det er så mange som lever i fattigdom, nød og elendighet i krigsherja områder, at de er redde. Kanskje de er redde for ikke få mat, redde for ikke få skolegang, redde for neste dagen, for de vet ikke hva som vil skje. Og vi kan være takknemlige for at vi er så heldige at vi bor i et land med fred, at vi bor i en by med fred. Dessverre så er det mennesker i denne byen her også som er redde. Mennesker som har det vondt. Kanskje de er redde for å gå på skolen eller jobben, fordi de opplever utfrysning, opplever ensomhet eller mobbing. Jeg tror at alle kristne, og jeg tror her at Bibelen er radikal, det utfordrer oss til å fremme fred. For Bibelen er et fredens evangelium. Bibelen er, eller evangeliet er de gode nyhetene, og det bringer oss inn i et fellesskap med Gud, fellesskap med hverandre. Det bringer håp, et fremtidshåp, men jeg tror også at det kan gi et håp her og nå. Og Bibelens evangelium handler om omsorg. Det handler om hvordan Jesus viser nestekjærlighet til de som er lavest på rangstigen, på de som ingen andre ser og som ingen andre bryr seg om. Bibelen favner så mange, og Jesu budskap favner så mange mennesker, og det så radikalt. Og jeg tror derfor at Bibelen og møte med Guds kjærlighet det beste vi kan gjøre for å fremme fred. Men jeg tror også at det mange andre praktiske ting vi kan gjøre. Vi kan inkludere folk i friminuttene, på skolen, i lunsjen, i kantina. Det en form for å fremme fred, inkludering. Eller vi kan slutte å være med den her mainstreamen som sprer rykter, sladder, snapper på sosiale medier, bare for å henge ut folk. Det ikke å fremme fred og være med på de tingene, men det å fremme fred og la være. Og jeg tror vi kan ta verdier som nestekjærlighet, omsorg, ærlighet, rettferdighet og likeverd på alvor. Bry oss om andre mennesker. Det å fremme fred. Vise omsorg til de som trenger det, om det å putte en tier i koppen eller gi en klem til noen som trenger det. Det tror jeg å fremme fred. Vi kan være rettferdige om du skal velge lag i gymmen på skolen eller om du skal dele noe med noen andre. Du kan være rettferdig. Og vi kan behandle alle mennesker med respekt og at Gud har skapt dem med en iboende verdi. Og at de elsket av Gud, uavhengig av status, ressurser, utseende, legning, tro, minoritet eller popularitet. Gud elsker alle uansett hva. Galaterbrevet 5:22 sier: Åndens frukt, det kjærlighet, det glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Når Jesus tar bolig i hjertet. Alt for mange vil at Jesus skal bare bo i et telt, fordi de ikke vil ha kontakt med han. Men Jesus bare en invitasjon unna til å flytte inn i hjertet. Når Jesus flytter inn i hjertet, så tror jeg at det disse tingene som står i Galaterbrevet 5:22, som får lov til å være med å prege oss. Kjærlighet, omsorg, godhet. Disse ordene får lov til å være frukter i våre liv, og mennesker kommer til å se det og merke det. Det jeg helt sikker på. Og jeg optimistisk på at vi som fellesskap kan være med å forandre byen og verden. Det tror jeg på. Jeg tror at vi med Guds kraft og med Guds godhet kan få gjøre en forskjell akkurat her vi er. Og på den måten kan vi fremme fred. Det blir litt sånn som at du bare kaster en stein i vannet. Så ser du at det gir ringvirkninger. Ringer på ringer, det skaper bevegelse. En god handling til ett menneske. Et annet menneske gjør det videre. Det skaper ringvirkninger. Og mennesker får lov til å se Guds kjærlighet gjennom oss. Og den siste oppfordringen Jeremia gir oss, det å be for byen vår. Fordi Gud bryr seg om byen. For en del år siden så ble jeg invitert i bakgården her med en liten gjeng. Og så hensikten det var, Håkon, har du lyst til å være med og be for byen Oslo? Og så tenkte jeg, ja, det litt, ja, ok, jeg har ikke vært med på det før, men jeg blir med. Og så står vi her i bakgården, og så ber vi. Vi en 5-6 pers. Og så så står vi og ber litt, og så får vi en tanke om at, ja, skal vi bare gå mot Stortinget eller Egertorget? Og vi går til Egertorget, og kommer i kontakt med en fyr, og vi står og prater litt, men han var ikke særlig interessert i å snakke, så han velger å gå. Og i det han går, så kommer det 3 studenter bort til meg, og bare, halla, halla, hyggelig å se deg. Litt sånn, skjønner du, mo i knærne. De var tydelige på. Og bare så snakkesale. Og vi står her og prater om alt og ingenting, og så bare kommer, så det en av de som sier, du, hva det dere gjør ute nå på lørdagskveld? Klokka 10:30, og dere ikke fulle, hva gjør dere her ute? Det ikke noe poeng. Han bare synes det var morsomt. Og så var vi bare så modige kanskje, eller jeg vet, dumme, kommer han på en spørre, og vi sa, du, vi ber for byen vår, vi ber for Oslo. Oi, fett, 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 du ber for Oslo, kult, kan du be for meg? Og bare fikk den der responsen når vi var i gang på å prate, og fortsatte å prate, og tonen var skikkelig god, og jeg tror vi fikk lov til å be for han. Jeg husker ikke akkurat det, for det som skjedde, det var at jeg bestemte meg å bare spørre om jeg kunne få telefonnummeret hans. Og jeg fikk telefonnummeret hans. Og han var sånn, ja, tekst meg i morgen, så kan vi møtes og kanskje snakke mer om dette her. For vi hadde hatt en lang prat om tro. nettopp fordi vi hadde vært sagt at vi var oppe og ba for byen. Men han skulle haste videre sammen med de to andre kompisene som hadde begynt å fade litt ut av samtalen. Og de stikker, jeg får telefonnummeret. Dagen etterpå så tekster jeg han og bare, jeg bare tenker dette er nullvits, men jeg gjør det. Så jeg tekster han, og så går det to dager, mandag kveld, jeg tror tirsdag kveld kanskje, så svarer han meg plutselig. Og så svarer han, halla, ja, skal vi møtes? Ok, vi kan møtes førstkommende torsdag. Og vi møtes på kanskje den bruneste puben nede på Grønland, og klokka ti på formiddagen, han tar seg to halvliter, og jeg tar meg en kopp kaffe, og vi sitter og snakker der. Og han bare øser ut av sitt hjerte, bare forteller om livet sitt. Han forteller om at han nettopp har flyttet til byen, at han måtte komme seg vekk fra et rusbelastet område, eller et miljø, og at han nå bodde delvis litt på sofaen hos venner, og ellers sov han i parker i Oslo. Like gammel som meg. Ingen jobb, ikke cash. Vet ikke hva han tenkte om fremtiden, men vi hadde i hvert fall en god prat, og vi hadde en veldig god tone, og jeg kjente at Gud ga meg omsorg for han. Og det som skjer der, at jeg bare nevner dette her, i en litt sånn, at jeg har vært og truffet han, i en litt sånn tilfeldig til en som går i menigheten her, som også faktisk var med ut den kvelden, men ikke i den samtalen. Og så nevner jeg det at jeg møtte han og forteller situasjonen, og han bare tar tak med en gang, og får han inn på et sted i byen, følger han over mange år, bor sammen med han, hjelper han i jobb, og han er igjennom en organisasjon, følger han i jobb, og han her jeg har møtt, han er litt frem og tilbake. Men i dag, folkens, så er han i et fast forhold. Han studerer ingeniør, og jeg treffer han på møte her i Fladerfjellkirken. Det er utrolig rått, og jeg vet det er så mange som har fått følge han, som er i denne kirka og i dette rommet, som har fått følge han, og fått lov til å disiplegjøre han, bare for å være kompis med han. Og så har jeg bare truffet han med jevne mellomrom, for det er så mange andre som har gjort en innsats her. Men jeg bare synes det er fantastisk hvordan Gud, med ett enkelt møte, som jeg ikke tenkte betydde noe, en modig tekstmelding, det var med på å gjøre en forskjell i hans historie, i hans liv, i hans fortelling. Gud bestemte seg for at han ville ta del i denne guttens historie. Han ville ikke at han skulle skrive sin egen historie, men han ville være med i denne historien, og han ville forandre til noe utrolig. Jeg synes det er fantastisk. Jeg synes det er utrolig flott at låsspillere kan, låssangspillere kan komme opp. Og poenget er at vi bor i en by med uendelig mye smerte, ufortalte historier om mennesker som lever i frykt, fattigdom, nød, elendighet, utfrysning, ensomhet. Byen den skriker av behov. Men Gud hører alle disse historiene, og han bryr seg om alle disse historiene. Og han har lyst til at vi med våre kjærlighetshandlinger, nestekjærlighet, omsorg, likeverd, er med å utgjøre en forskjell og bryr oss for vår neste. Det tror jeg evangeliets utfordring er, en respons som kristne, som vi kristne har på evangeliet. Det er så enkelt. En tier i koppen, en klem, en vennlig snap. You know. Jeg tror på en Gud som bor i denne byen. Jeg tror på en Gud som er håp for byen. Et håp her og nå for å forandre situasjonen, men også et håp som ligger langt der fremme, at jeg med en dag så skal jeg få lov til å tilbringe evigheten sammen med han. Og jeg tror at Gud har plassert meg og deg i denne byen for å fremme fred og gjøre en forskjell. Og jeg tror at Gud har omsorg for denne byen, at han bryr seg om denne byen og alle de historiene som går rundt her. Jeg tror vi bare kan reise oss opp, og så kan vi lukke øynene. Og I respekt for de som rundt, så bare lukker vi øynene. Og jeg har lyst til å be en bønn. Men før jeg ber denne bønnen, så har jeg lyst til å utfordre deg til, om du har lyst til å være med meg på å be en modig og dristig bønn. Om at vi sammen, jeg rekker opp hånda, har lyst til å være med og gjøre en forskjell I denne byen. Være bærer av fredens evangelium og kjærlighetens budskap. Så hvis du har lyst til å være med på det, så kan du strekke opp din hånd som et synlig tegn på det, og så ber jeg for det oss. Kjære Jesus, takker deg for at du fredens Gud. Du kongenes konge, og at du kjærlighetens herre. Og for at du skaper og Gud, og far og venn. Jeg ber om at du må gi oss en dristig tanke om at vi kan få lov til å være med å forandre verden, og at vi kan få gjøre en forskjell der vi på skolen, I kantina, på jobben, I bilen, I familien, hos søsken, på studier, på jobb, du vet det, pappa. Gi oss denne dristige tanken, gi oss dette motet som vi trenger for å være med å gjøre en forskjell, og så be at vi skal få omsorg for mennesker, at vi skal ha kjærlighet for mennesker, og se hver og en på nye måter. Velsign alle I rommet. Amen. Og så skal vi straks låsynge litt, men før vi låsinger, så gjør vi alltid sånn I forlærer, for at vi vil gi en mulighet for at du kan få lov til å respondere på evangeliet og ha en aktiv ta et aktivt valg om å ta imot Jesus. Så vi fortsetter å lukke øynene. Og hvis du har lyst til å ta imot Jesus, at du vil invitere han inn I hjertet og følge han, så skal du få lov til å røkke opp hånda på tre. Jeg skal ikke gjøre noe fancy ut av det. Jeg bare ser din hånd, og så det noen andre som ser din hånd. Og så vil jeg bare velsigne deg. Så på tre så kan du få lov til å rekke opp hånda hvis du ønsker å ta imot Jesus. En, to, tre. Det flott. Du kan få ta ned hånda igjen. Gud velsigne dere. Gud velsigne dere. Gud velsigne dere. Kjære Jesus, takker deg for de hendene som ble løftet. Du så de. Og jeg ber om at du bare velsigner de I trosreisen med deg, pappa. Takk for at du kommer, du bor ikke lenger I et telt, men du bor I hjertet. Og som en respons på deg, eller på troen på deg, så tar du bolig I våre hjerter, far. Den som bekjenner med sin munn og tror I sitt hjerte, frelst, står det. Jeg bare ber om at du må velsigne hver og en. Og la deg få lov til å kjenne fred I hverdagen, og ro og glede. Det blir at vi åpner rommet der lov til å skrive bønnelapper eller mulighet til å skrive bønnelapper og tenne lys, og så vil det være forbedre på den min venstre side, og så låsinger vi litt.